დილომშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, ტატო ჯინჯიხაძე და დიმიტრი მახარაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. დღევანდელ ეთერში ჩვენ ვილაპარაკებთ ერთ ინიციატივაზე, რომლის შემუშავებაშიც მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს პარლამენტის დამოუკიდებელმა დეპუტატებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს. შეეხება ანტიკორუფციული, დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტოს შექმნას და შესაბამის საკანონმდებლო ცვლილებებს, რომელიც ამისთვის არის საჭირო ავტორთა მოსაზრებით. სულ ცოტა ხანში შემოგვიერთდება ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი. მანამდე კი დღევანდელი გადაცემა ნამდვილად უნდა დავიწყოთ COVID სურათის შესახებ საუბრით, რადგან სტატისტიკა გაიზარდა საკმაოდ მნიშვნელოვნად. დღეს დილით შეიცვალა 38 ახალი შემთხვევა გამოვლენილი კორონავირუსით ინფიცირების. ჯერჯერობით, როგორც ასე ხდება ხოლმე, რიცხვები იცვლება, მაგრამ სტრუქტურაზე არ ვიცით ის თუ რამდენი ადამიანის ტესტირების შედეგია ეს, იყო თუ არა ეს თქვათ რაღაც ლოკალიზებული გამიზნული ტესტირება გარკვეულ ადგილებზე. ამის თაობაზე ცოტა ხანში გახდება ცნობილი, თუ კი ეთერში დაგვეწევა ინფორმაცია ამაზე, აუცილებლად შეგატყობინებთ. 38 არის ინფიცირების ახალი შემთხვევა და ნაკლები, დაახლოებით 9 ამისი, 17 არის გამოჯანმრთელებულების რაოდენობა, სრაც დაემატა. 1558 ადამიანია 8 შემთხვევა დადასტურებული დღემდე საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების და 1260 მათგან გამოჯანმრთელდა. ასევე საინტერესო მართალია მეთოდზე და სისტემაზე შეიძლება კამათი, მაგრამ სისტემატურად აქვეყნებს სტატისტიკას აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების წყარო და გუშინდელი ინფორმაცია იყო, სწორედ ამ სახით გამოაქვეყნეს სტატისტიკა. გუშინდელი ინფორმაცია იყო იმის თაობაზე, რომ 29 ახალი შემთხვევა აღინუსხა აფხაზეთის ტერიტორიაზე, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. 194 გატესტილი ადამიანის ფონზე, ასე ვთქვათ, საკმაოდ მცირე რიცხვია იმისთვის, რომ ამდენი ინფიცირების შემთხვევა დადასტურებულიყო, თუ კი, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის რეალური და შესაბამისად ჩატარებული. ასე რომ სურათი სახარბიელო, უნდა ვივარაუდოთ, რომ იქ ნამდვილად არ არის. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერს, როგორც უკვე გითხარით, მსგავსი სისტემური ინფორმაცია თუნდაც იმ წყაროებზე დაყრდნობით, რაც აქვთ და როგორც ატარებენ, არ არის, უფრო ესეთია, ეპიზოდური არის ხოლმე. ოსეთის მიმართულებით, სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებული ტერიტორიიდან, ამიტომ არ მაქვს საშუალება გაგაცნოთ იქაური ამბები, იქაც არის ასე კანტიკუნტად უფრო არის ხოლმე სტატისტიკა იზრდება. ვაგრძელებ ეთერს. ეთერის განმავლობაში თუ კი იქნება დაგვეწევა ინფორმაცია მეტი დეტალი სტატისტიკის ასე გაზრდის სტრუქტურაზე, იმაზე თუ რამ გამოიწვიეს, აუცილებლად გაგაცნობთ, თუ არა და თვალყური გვადევნეთ შემდეგ მუდმივად ინტერნეტში, სადაც აუცილებლად მყისიერად, როგორც პირდაპირ ჩართვა იქნება, ასევე დაიდება ინფორმაციაც. ეს არის რეკორდული ზრდის მაჩვენებელი 16 აპრილის შემდეგ. ყველაზე მაღალი ზრდა ერთ დღეში, ერთ დღეღამეში 42 შემთხვევა იყო, ეს უბრალოდ ინფორმაციისთვის. წინა საარჩევნო პერიოდია, როგორც იტყვიან, შეძლების დაგვარად. ბევრი სხვადასხვა გვარად აფასებს ამას, მაგრამ შეძლების დაგვარად გახურდა წინა საარჩევნო პერიოდი და კამპანიაც სხვადასხვა პოლიტიკური ძალისა. და სწორედ ამ ფონზე საერთაშორისო გამჭვირვალობისა და დამოუკიდებელი დეპუტატების მიერ შემუშავებული საკანონმდებლო ინიციატივა იყო წარდგენილი პარლამენტის ბიუროს სხდომაზე. გუშინ მივესალმები ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, ქალბატონ ეკა გიგაურს. დილამშვიდობის, ქალბატონო ეკა.
გამარჯობათ.
ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ცოტა ისეთი სევდიანი სტატისტიკით დავიწყეთ გადაცემა. იმედია რომ რაღაც დამაიმედებელს გვეტყვიან, არ ვიცი. რა არის მიზეზი ასეთი კორონავირუსის ვირუსით ინფიცირების შემთხვევების ზრდისა და სად იყო, სად რამდენი იყო გამოვლენილი. ამაზე გავაახლებთ ინფორმაციას მოგვიანებით. ჩემ პირველი შეკითხვა კი ალბათ ბევრს გაუჩნდა ეს შეკითხვა, ასეთი იქნება. ვიდრე საქართველოში კორუფციის ესე ვთქვათ, სქემაზე ვილაპარაკებდეთ, რასაც თქვენი ორგანიზაცია და არ მხოლოდ თქვენი ორგანიზაცია თვლიეს პრობლემად და ლაპარაკი არის ეგრეთ წოდებულ ელიტურ კორუფციაზე, რომელიც საქართველოსთვის მართლაც არის ესეთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა, უკვე ბევრი წელია, უმაგისოდ არც კი ვიცი თუ გვეცხოვრია. ვიდრე ამას კითხავდეთ, რატომ აირჩიეთ ეს დრო მსგავსი საკანონმდებლო ინიციატივისთვის? საარჩევნო კამპანია, გადაწყვეტილების მიმღებებიც ბევრი სხვა რამით არიან ახლა მოცულები, ბუნებრივია, ემოციურადაც და შინაარსობრივადაც რომ იტყვიან, რატომ აირჩიეთ ეს მომენტი? ბუნებრივია, დეპუტატებისთვის კითხვა ჯობდა, მაგრამ რადგან თქვენც მონაწილეობდით ზადებაში, ალბათ თანახმა იყავით მსგავს თარიღს.
დიდი მადლობა, ძალიან კარგი შეკითხვა. იცით, რამდენიმე მიზეზი იყო. პირველი ის, რომ ძალიან აშკარა გახდა ბოლო წლების განმავლობაში, რომ ჩვენი პრობლემა არის ელიტური კორუფცია. თქვენ როგორც თქვით, ელიტური კორუფცია ყოველთვის არსებობდა ჩვენს ქვეყანაში, მაგრამ აი ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ჩვენი მსმენელიც გაიხსენებს, ხომ, რამდენი ინფორმაცია იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ ადგილებზე მდიდრდებიან კონკრეტული ადამიანები, ხომ, და მათთან დაკავშირებული კომპანიები, ან მათი ოჯახის კომპანიები იგებენ უზარმაზარ ტენდერებს და ამის შემდეგ ისინი სწირავენ პარტიას გარკვეულ თანხას, ხომ, ანუ მათ შემდეგ რაც მოიგებენ ტენდერს, მერე რაღაც გარკვეულ თანხას სწირავენ პარტიას. ძალიან ბევრი შემთხვევა იყო, როდესაც ქონებრივ დეკლარაციებში გამოვლინდა ძალიან ბევრი დარღვევა და ფაქტიურად მაღალჩინოსნები მალავენ თავიანთ ქონებას და ჩვენ გვახსოვს, აი ძალიან ბევრი რეპორტაჟი იყო იგივე მათ სახლებთან დაკავშირებით, თურმე როგორ კარგად ცხოვრობენ, ხომ, და ეგ შეუძლებელია, რომ აი ესე იცხოვრონ მათ იმ ხელფასით, რა ხელფასაც ისინი იღებენ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. ეს არის ერთი საკითხი. მეორე არის ის, რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში ჩვენი დასავლელი პარტნიორები ძალიან ხშირად მიგვითითებენ იმაზე, რომ საქართველომ უნდა გადადგას კონკრეტული ნაბიჯები სისტემურ კორუფციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით. და ერთის ხრივ ისინი, რა თქმა უნდა, აღიარებდნენ, ჩვენც ვაღიარებთ, რომ დაბალდონეზე კორუფცია ფაქტურად აღმოფხვილია ჩვენთან, ანუ ჩვენი მოქალაქეები არიხდიან ქთამს იმისთვის, რომ აიღონ პასპორტი, მაგალითად, რაც იყო პრობლემა 90-იან წლებში. მაგრამ პრობლემა არის სხვა. უკვე ჩვენი დასავლელი პარტნიორები საუბრობენ ეგრეთ წოდებულ სახელმწიფოს მიტაცებაზეც კი, რაც არის კორუფციის კონკრეტული ფორმა, ხომ, როდესაც არის არაფორმალური გავლენები, როდესაც კონკრეტული ადამიანები იყენებენ არამხოლოდ ერთ კონკრეტულ ინსტიტუციას, არამედ ფაქტურად სისტემას იმისთვის, რომ შეინარჩუნონ ძალაუფლება. ჩვენ ხედავთ, რა ხდება მაგალითად სასამართლოში, რაც ასევე არის გარკვეული კორუფციის ფორმა. ჩვენ ხედავთ, რა ხდება საზოგადოებისთვის ცნობილ გამოძიებებთან დაკავშირებით, ხომ, როდესაც არის შემთხვევები, როდესაც კონკრეტული პირები სავარაუდოდ აფარებენ ხელს კონკრეტულ დამნაშავეებს. ამიტომ დაიწყეს საუბარი ჩვენმა პარტნიორებმა და ძალიან ბევრ რეზოლუციაში, მათ შორის აი სენატის და კონგრესის რამდენიმე ბოლო განცხადებაში საუბარი არის იმაზე, რომ კორუფციის მიმართებით არის გადასადგმელი, წინააღმდეგ არის გადასადგმელი კონკრეტული ნაბიჯები. და მესამე არის ის, რომ ზუსტად წინასაარჩევნო პერიოდი და ზუსტად ახალი პარლამენტისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ თუ კი იქნება პოლიტიკური ნება არჩევნების შემდეგ, მათ მაშინვე ქონდეთ კონკრეტული მექანიზმი ხელში იმისთვის, რომ უკვე კონკრეტული ნაბიჯები გადაიდგას ელიტურ კორუფციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პარტია ახლა საუბრობს იმაზე, რომ აი რასვიზავთ ჩვენ, ხომ, იმ მაგალითად იმ ჩინოს მაღალჩინოსნებთან მიმართებაში, რომელიც გამდიდრდა უკანონოდ, ხომ, მაგალითად სხვა მიმართულებით, მაგალითად სამართლოს მიმართულებით და ასე შემდეგ და როდესაც ამ აქ ჩვენ ვხედავთ ასევე კორუფციის ნიშნებს გარდა იმისა რომ ახლა სხვა დანაშაულსაც შეიძლება ჩადიოდნენ ეს ადამიანები ხომ ჩვენთვის ჩვენ ვიფიქრეთ რომ ძალიან კარგი იქნებოდა რომ ახალ პარლამენტს მივცეთ აი ესეთი ინსტიტუციური მექანიზმი რომ კონკრეტული ნაბიჯები გადადგან ამ მიმართულებით
ანუ დიახ რომ დავაზუსტოთ ახლანდელ პარლამენტს იწვევთ ფაქტობრივად გამოწევას ესე ვთქვათ უგზავნით იმ თვალსაზრისით რომ მან მიიღოს გადაწყვეტილება მექანიზმის შექმნაზე და ახალი პარლამენტი უკვე იყოს აღჭურვილი ამით ეს არის
კი მე მგონია რომ ეხლა
საუკეთესო თან წინა საარჩევნო პერიოდია მესმის შეიძლება სწორედაც უფრო ესე ვთქვათ წარმატებული მომენტი იყოს დიახ
კი მე ვფიქრობ რომ ეხლა თუ კი ვინმე საუბრობს იმაზე რომ მათ უნდათ რომ რეფორმა ჩაატარონ ანტიკორუფციული მიმართულებით ახლა არის ძალიან კარგი შანსი რომ რეალურად ეს დააფიქსირონ და ახალი პარლამენტისთვის მნიშვნელოვანი ის არის რომ ის იმისი პასუხისგებლობა იქნება ახალი უფროსის არჩევა ამ უწყების და თუ კი ჩვენ საუბრობთ იმაზე რომ მრავალფეროვანი პარლამენტი გვეყოლება ხომ ამ შემთხვევაში ცხადია რომ რა თქმა უნდა აქ ძალიან ბევრი თანხმობა საჭირო იმიტომ რომ 2/3-ით უნდა აირჩეს ამ სამსახურის უფროსი მაგრამ მე ვფიქრობ რომ იმ შემთხვევაში თუ კი პარლამენტში ზოგადად ამ ინსტიტუციაში იქნება პოლიტიკური ნება შესაძლებელი იქნება დამოუკიდებელი ადამიანის შერჩევა ამ უწყებაში მე აუცილებლად უნდა ვთქვარი ერთი რამ და ეს ჩვენ ახლენელმა უნდა იცოდეს ეს არ არის რაღაცა ისეთი სტანდარტული დამატებითი უწყება რომელსაც ეყოლება უფროსი რომელსაც ექნება მანქანა რომელიც დაარიგებს პრემიებს რომელსაც ეყოლება ბევრი მოადგილე და ასე შემდეგ ჩვენ ამას ასე არ უყურებთ ეს უწება შეიქმნება სამი სხვადასხვა დეპარტამენტის გაერთიანებით.
ქალბატონო ეკა, ამაზე, აი როგორ უყურებთ ამას აუცილებლად გვაქვს დრო და აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას, რადგან ცოტა დიდი დრო დაგჭირდება ამისთვის. მსმენელია ხა, რა თქმა უნდა, ეს არის არსებითი. მსმენელი ყავს ხაზზე, მუდმივი მსმენელი 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. შეგიძლიათ შეკითხვებით, მოსაზრებებით დაგვირეკოთ და გაგვიზიაროთ მივესალმებით პირველ მსმენელს დილამ შვიდობის ეთერში ხართ გისმენთ.
დილამ შვიდობის მოგესალმებით.
გამარჯობა.
და მივესალმები ქალბატონ ეკას. ეხლა გაგვიგზავნეს არის საუბარი და ელიტარული კორუფცია რო ახსენეთ, ხო? ელიტარული კორუფცია მე მახსოვს, რომ უფრო შუაფენებში და დაბალფენებში საერთოდ აღმოიფხრა. ნუ სიმკაცრის გამო, რეჟიმის გამო, მიხეილ სააკაშვილის დროს და უფრო ელიტარული ცნობილი ელიტარული კორუფცია მაშინ უფრო იყო მე მგონი შესაძლებელი. აი ანუ ესე იგი, თუ გინდა თანამდებობისთვის მიგიღწია, თქვათ მიხეილ სააკაშვილის ბებიისთვის ან ბაბუისთვის, რომ აი საჩუქარი არის შეგეთავასებინა, ან ქალბატონ სანდრასთვის, დაახლოებით მილიონიანი, ან თქვათ ფაბერჟეს კვერცხი და ასე შემდეგ, ნუ ეხლა თუ გავწვილმანდებით, უკვე მინისტრი
ხო მე მგონი წვილმანდებით. დიახ და ხო ესე ხელს ვერავის დავადებთ ამ ეთერში
მაგრამ დღეს რა იწლება? Ну გასაგებია რომ დაიჭირეს იქ ერმაკოვი, კიდე ჩოკია, ფოდოკია, ესეთი პიროვნებები. Ну გასაგებია რომ ეს დაიჭირეს გაუხეს 50 მილიონის ხმა დაღებულის კურსთვის. იგივე უგულავა და ასე შემდეგ და მე მაინტერესებს აი დღეს რა იწლება ნეტად ბატონ ბიზნესთვის რა იქნება ასე ვთქვათ რა უნდა შეესთავაზო ესეთი საოცრება?
არ არის ლაპარაკი ერთ პირზე თუ კი სქემაზე ვილაპარაკე. დიახ ბძანეთ. დიახ.
კი, ეს ერთი, ხო. და უმაღლეს ეშელონებში რა იწლება ასე თქვა კაიტონა ისიც გვახსოვს რომ სააკავე ჭიაბერაშვილი
მეორე შეკითხვა დიახ
წობა იაფიანი იყო ძალიან და შემდეგ სააკაშვილმა უფრო ზვირიანია
კონტექსტო მგონია ეს ხო მაგრამ კი ბატონო შემდეგ
პირადად ქალბატონ ეკასთან ერთი პერიოდი მახსოვს ოღონდ მომითხეთ თუ არ გვიწყეს იმიტომ ერთი პერიოდი გვახსოვს რომ ბატონო ბიზინა იმანეშვილმა სამ ადამიანზე გაახმახვილა და შეისწავლეთ მათი საქმიანობა ქალბატონ ეკაზე ქალბატონ ნინოზომჯარიაზე და რაღაც იმაში გადაკიდებული იყო კახა კოჟორიძეზე და ამბობდა რომ გავოვაკვლიოთ ეს ხალხი მარტო სოროსებს ახურება თუ მიხუც მოსადის
თქვენი შეკითხვა რა არის თუ შეიძლება
იგივე ინტელიჯენს სერვის საფრაგეს თუ ინგლისო და აი მაინტერესებს აი ამის შესახებაც
რა გაინტერესებს თქვენ ვერ გავიგეთ
მადლობა
თქვენ რა გაინტერესებთ ვერ გავიგე ივანიშვილმა თქვაოდა წავიდა მსმენელი
ახო ხო რა ვიცი ივანიშვილმა თქვა გამოვიკლევო და მე მგონი იკვლია არ ვიცი, რა გამოიკვლია, არ
ბევრი
ვიცით.
საკვლევი
ხო,
ეც არ იყო
ხო, ბევრი
ალბათ.
საკვლევი ნამდვილად არ იყო.
ანუ ხო, საშრომი ამის დადგენა, ხო, კეთილი. რა ითვლება, განსხვავებულია თუ არა ელიტური კორუფცია, უწინდელი და ახლანდელი? პირველი შეკითხვა ეს.
რა არის იცით, ჩვენ ყოველთვის ჰქონდა ელიტურგან, ჩვენი ორგანიზაცია ყოველთვის საუბრობდა ამაზე, რომ ჩვენ არ გვაქვს დაბალ დონეზე კორუფცია, მაგრამ ჩვენ გვაქვს პოლიტიკური კორუფცია, როდესაც მაგალითად კონკრეტული პოლიტიკური პარტია იყენებს პოლიტიკურ სისტემას იმისთვის, რომ შეინარჩუნოს ძალაუფლება, ხო? და ჩვენ წინა ხელისუფლების დროსაც გვახსოვს გახმაურებული გამოძიებები, როდესაც მაგალითად კონკრეტულ პირებს ხელს აფარებდნენ, ხო? და ჩვენ ახსოვს ასევე ის, რომ კონკრეტული რაღაცა დიდი კომპანიები, რა თქმა უნდა, და კარგ ურთიერთობაში ყოფილიყვნენ მართულ პარტიასთან და ისინი აფინანსებდნენ, აი ეს კომპანიები ძირითადად აფინანსებდნენ მხოლოდ მართულ პარტიას. ხო, და ეხლა მე არ მჯერა იმისა, რომ ისინი უბრალოდ დიდი მხარდამჭერები იყვნენ, მაშინ როდესაც დღეს უკვე, როდესაც უყურებთ, იგივე კომპანიები აფინანსებენ ახლა უკვე ქართულ ოცნებას, ხო?
რასაკვირველია, დიახ.
აქ ხო, ამიტომ ასეთი რამ არსებობდა უწინ, ახლაც არის. ახლა მე ვიტყოდი, ამ ყველაფერ შემატა ის, რომ ძალიან ბევრი ფაქტი არის განსაკუთრებით რეგიონებში, როდესაც მაჟორიტარი დეპუტატები, მათთან დაკავშირებული კომპანიები უზარმაზარ ტენდერებს იგებენ, პირდაპირ აძლევენ მათ ძალიან დიდ კონტრაქტებს, და თქვენ გახსოვთ მაგალითად მაკრახიძის საკითხი, რომელმაც ბოლო წლების განმავლობაში დაახლოებით 90 მილიონამდე ტენდერი აიღო, ხო? ჩვენ გახსოვთ მაგალითად და ახალციხის ერთ მაღალჩინოსნის საკითხი, რომელზეც დაიწყო პრინციპში გამოძიება, მაგრამ იმის შემდეგ კიდე მან უზარმაზარი ძალიან ბევრი ტენდერი მოიგო კიდევ ერთხელ, ხო? ანუ ჩვენ ვხედავთ, რომ ამ მიმართულებით, როდესაც საქმე შეეხება კონკრეტულ ადამიანს, რომელმაც რაღაცა როლი უნდა ითამაშოს მაგალითად წინა საარჩევნო პერიოდში ამ ქართული ოცნებისთვის, ხო? როდესაც ეს მაღალჩინოსანი ასევე, ხო, არის გავლენიანი და ასე შემდეგ, მისი პასუხისგებლობის საკითხი როგორც წესი არ დგება, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ მედიაც საუბრობს ამაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ საუბრობთ ამაზე, ეს არის აქ პრობლემა. ამიტომ ვამბობთ ჩვენ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეფექტური სამსახური არსებობდეს, რომელიც იქნება ძალიან გამჭვირვალე, ხო? იმიტომ რომ დღეს ჩვენ გვახსოვს, რომ კორუფციასთან ბრძოლის სამსახური არის სუსში და სუსი არის აბსოლუტურად დახურული უწყება, რომელიც ერთის მხრივ ებრძვის ტერორიზმს და მეორეს მხრივ კორუფციას, რაც არ არის საერთაშორისო სტანდარტი, და შესაბამისად ჩვენ გვინდა, რომ ეს დეპარტამენტი იქიდან გამოვიტანოთ და ეს უნდა იყოს ძალიან გამჭვირვალე უწყება, და თუ და მან უნდა მიაწოდოს პარლამენტს და საზოგადოებას ინფორმაციას, რასაკეთებს, რა როგორ იძიებს.
კარგი, მოდით შევუდგეთ.
რატომ თქვა და ასე შე.
ხო, მსმენელი გველოდება, შემოვიყვანოთ და მინდა რომ დავიწყო ეს, ვთქვათ, საფუძვლიან თვითონ სქემის იმის პრინციპის განხილვა ამ სააგენტოს შედგენის. დილამშვიდობის, ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ, ბძანეთ.
გამარჯობა, ქალბატონო ნინო. მიასწრებით თქვენ სტუმა ქალბატონე დათა. ქალბატონო ეკა, მე თქვენთან მაქვს ორი შეკითხვა. კერძოდ, პირველი, ჩვენ როდესაც 2012 წელს მოვიშორეთ ნაციონალები, რომელიც ესეზე მეხუთე იყო ელიტარული კორუფციისა, რომელსაც არანაირად არ აპროტესტებდა მაშინ ივანიშვილი, რომელიც ასევე
შეკითხვა რომ დასვათ, რა დრო არ გვაქვს ბევრი, ხო, ვიცით, ანუ რასაც ყვებით. კი ბატონო,
შეკითხვა, ხო, წინასმენელმა ისეთი აბსურდები ლაპარაკა, არაფერი გიცი.
თუ შეიძლება ერთმანეთს მოლანძღავს, კი ბატონო,
არანაირად აპროტესტებდა,
დასვით,
არანაირად ივანიშვილი, და გვითხრა ჩვენ, რომ თქვენ შემოგთავაზებთო ისეთ, რა ქვია, დემოკრატიას, როგორი საფრანგეთში არის, როგორც ის იყო რუსეთის და საფრანგეთის მოქალაქე. აი პირველი წვაში ნო, მაინტერესებს კორუფციის დონით საფრანგეთი რამდენად ახლოს არის რუსეთთან, სადაც ეთქობა ივანიშვილი კარგად გრძნობდა თავსა, შეიძლება მან მოქალაქეობას ასე იყიდა. და მეორე შეკითხვა, ასე გითხრა ივანიშვილმა, რომ ნუ რა ის ნუ გაგიკვირდება, თუ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ ოდნავ გაიზრდება კრიმინალიო, მე პირადად ვწვით იმას, რომ დაიჭერდნენ ელიტარულ კორუმპირებულებს და შეიძლება იქიდან გამოსული ციხიდან ვიღაცა პოლიტიკური მოტივით პრაქტიკულად ყოფილიყო შურის მაძიებელი იმ ბარბაროს ბაბაროსობაზე, რასაც
საკაშვილი
და ივანიშვილი თითქმის 8 წელიწადი ატებდა. თავად ის არის, რომ ხომ არ არის ის, რომ ჩვენ ამას ამ შეგუებაში ივანიშვილმა შემოგვაპარა ის რუსული პოლიტიკო-ეკონომიკური კორუფცია, რომელსაც აправებს პატრიოტების სახით ნეიტრალიზმის და ჩავ მიუნქროლობის და ჩაურევლობის სახით, რომ პრაქტიკულად ეს არის ჩვენთვის თავადი შესაძლებელი, რაც ან ნატოს სტანდარტების საწინააღმდეგო და ეს ზუსტად ამას უნდა შეგვიძლია, რომ რუსეთუნები გავხდარიყავით და სხვეთი მეტი არაფერი არა.
მადლობთ. დიდი მადლობა ზარისთვის. ცოტა მეორე შეკითხვა ვერ გავიგე, მაგრამ კი ბატონო, ბრძანეთ, რაც ბრძანეთ. და ხო, რა ვიცი, ამის იმპორტი, კორუფციის იმპორტი მგონი არ გვჭირდება, მაგრამ კი ბატონო, ხო გისმენთ?
ხო, ანუ ჩემთვის ახლა რუსეთი და კორუფცია ძალიან დაახლოებული არის ერთმანეთთან, იმიტომ რომ რუსეთში რაც ხდება, ის რომ მხოლოდ პატარა ჯგუფი ადამიანების მდიდრდება და ფაქტიურად ხალხამდე ეს რესურსი არ ჩადის და აქ არის, აი ყველა დონეზე არის კორუფცია და ცხადია, რომ ეს ყველაფერი ხდება იმისთვის, რომ კონკრეტული პირები გამდიდნენ მხოლოდ და იყვნენ სულ ძალაუფლებაში. ეს არის ის მართლობის ფორმა, რომელიც რუსეთშია და ეს არის ის მართლობის ფორმა, რომელიც მათ უნდათ რომ ჩვენთანაც იყოს, ხო? ეს არის ფაქტი. ამიტომ რა თქმა უნდა მათ გაუხარდება და რა თქმა უნდა ყველა ხელს შეუწყობენ იმისთვის, რომ ჩვენ როგორც სახელმწიფო არ ჩამოყალიბდეთ და ჩვენთან იყოს სუსტი ინსტიტუტები, იყოს კორუფცია და კორუფციას რა მოაქვს, ხო? კორუფციას მოაქვს ღარიბი მოსახლეობა და ის, რომ ფაქტიურად რამდენიმე ადამიანის გარდა სხვამდე ეს რესურსი არ ჩადის და რა თქმა უნდა ეს ადამიანები ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ცხოვრობენ, ხო? ამიტომ საუბრობ ჩვენ, რომ ჩვენ ვანახეთ უკვე ძალიან კარგი მაგალითი, რომ ჩვენ შეგვიძლია რეფორმები ჩავატაროთ დაბალ დონეზე კორუფციის აღმოფხვრის თვალსაზრისით და დღეს უკვე თუ კი იქნება პოლიტიკური ნება ცხადია, შეგვიძლია ასევე მაღალ დონეზე კორუფციასთან დაკავშირებით კონკრეტული ნაბიჯები გადავდგათ. მაგრამ ნუ აი ხშირად ვამბობ, პოლიტიკური ნება რა თქმა უნდა საჭირო არის, პოლიტიკური ნება, სხვა შემთხვევაში რაც არ უნდა დავწეროთ ჩვენ, ცხადია ამას აზრი არ ექნება.
კეთილი, ხო და ეს პოლიტიკური ნება, ანუ თქვენ აი ხა შევუდგეთ საუბარს უკვე არსზე, თქვენ ელოდებით რომ აი ეს წინასარჩევნო პერიოდი ის რომ ყველა პოლიტიკური ზალა ცდილობს და იძულებულია, თუ არ ვიცი როგორ თქვა, გარდაუვალია ყველასთვის რომ უნდა იკეკლუცოს ამომრჩევლის წინაშე, ეს რაღაცა ვთქვათ მეტ შანსი ძლევა გადაწყვეტილების მიღებისთვის ამ ცვლილებებზე?
მე მგონია რომ კი, იმიტომ რომ ერთის მხრივ მათ რა თქმა უნდა საზოგადოებას უნდა შესთავაზონ კონკრეტული ნაბიჯი, ხო, როდესაც არის საუბარი მაგალითად იმაზე, რომ აი პრობლემა, ხო, ადგილებზე ეს გავლენიანი მაჟორიტარები, რომლებიც ძალიან დიდ ფულს აკეთებენ, ხო, ანუ აქ ხომ აქ საუბარი არის იმაზე, რომ მერე შემდეგ რას აკეთებენ ისინი, ხო, ამას ხო რაღაც კონკრეტული მექანიზმი ჭირდება იმისთვის, რომ გარკვეული იქნას, რა თქმა უნდა, ხა თუ კი ჩვენ არჩევნების შემდეგ აბსოლუტურად ყველას დაჭერას დავიწყებთ ისე, რომ გამჭვირვალე არ იქნება პროცესი და შეიძლება ხელს მიაყოლონ კიდე სხვებიც, ხო? ანუ ესეც არ გვინდა, იმიტომ რომ ასეთ მიდგომას კარგი არაფერი არ მოაქვს. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ არსებობდეს მექანიზმი. და მეორე ისიც, რომ კიდევ ერთხელ ახალ პარლამენტში მაინც უფრო მეტი შანსი იქნება, ხო, მე მაქვს იმედი, რომ ახალი პარლამენტი უფრო მრავალფეროვანი იქნება და შესაძლებელია, რომ მათ მოახერხონ მართლაც დამოუკიდებელი პირის შერჩევა თანამდებობაზე, იმიტომ რომ მგონია, რომ განსაკუთრებით პირველ ეტაპზე მნიშვნელოვანი იქნება კონკრეტული პირი, ვინ იქნება ამ უცხოების.
კეთილი, აი შევუდგეთ, ხო, შევუდგეთ სწორედ ამ არსზე, როგორ უნდა იყოს შედგენილი ეს სააგენტო, თulis თუ არა რომ უნდა ეს ფუნქცია კორუფციასთან ბრძოლა, როგორ ვთქვა, ჩამოერთვას სხვა უწყებებს და იყოს ექსკლუზიურად ამ სააგენტოს ფუნქცია და საერთოდ როგორ უნდა დაიწყოს მისი შექმნა? უკვე აი ცვლილებებზე გვითხარით, თუ შეიძლება.
ხო, ну, პირველ რიგში ჩვენ გაფანტული გვაქვს ეს ანტიკორუფციული, ასე ვთქვათ, სამსახურები, რომლებიც აი ძალიან ვიწრო მიმართულებით მუშაობენ და ეს არის ცუდი, იმიტომ რომ ისინი როგორც წესი არ კოორდინირდებიან და სქე, როდესაც არის აი მაგალითად ამ პარტიების დაფინანსების სქემაზე საუბარი, ხო, რომ ტენდერი წინასწარ შეთანხმება ამ ტენდერთან დაკავშირებით, აძლევენ კონტრაქტს კომპანიას, შემდეგ ეს კომპანია წირავს მართულ პარტიას და ასე შემდეგ. ხო, ანუ აქ ძალიან ბევრი შრე არის შესული და გადაკვეთილი ერთმანეთთან, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ეს ფუნქცია ერთ უწყებაში იყოს და ეს არის საერთაშორისო გამოცდილება. ანუ ჩვენ ფაქტიურად ბალტიისპირეთის ქვეყნების მაგალითზე გავაკეთეთ ეს ყველაფერი. ახლა დღეს ჩვენ გვაქვს სამი მთავარი ასე ვთქვათ დეპარტამენტი, რომელიც ამ მიმართულებით მუშაობს. პირველი არის პარტიების დაფინანსებასთან დაკავშირებით, ეს არის აუდიტის სამსახურში. მეორე არის სუსში, როგორც გითხარით, ეს არის ანტიკორუფციული დეპარტამენტი და მესამე არის საჯარო სამსახურის ბიურო, რომელიც უყურებს მაღალჩინოსნების და მონიტორინგს უწევს მაღალჩინოსნების ქონებას და ქონებრივ დეკლარაციას, მალავენ თუ არა მაღალჩინოსნები კონკრეტულ ქონებას და წერენ თუ არა ყველაფერს ამ ქონებრივ დეკლარაციებში, ხო? მე ვფიქრობ, რომ აი ამ სამი და ჩვენი იდეა არის ეს უბრალოდ, რომ ამ სამი დეპარტამენტის და სამსახურის გაერთიანება მოხდეს. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვექნება უფრო მობილური სამსახური, არ გვექნება სამი, გვეყოლება ერთი მხოლოდ. ეს ფაქტი, ეს გრძელვადიან პერსპექტივაში რა თქმა უნდა დაზოგავს სახელმწიფო ბიუჯეტს და მგონია, რომ უფრო ეფექტური იქნება და საერთაშორისო გამოცდილებამაც ეს ანახა. გარდა იმისა, რომ ამ უწყების შესაბამისად ისაც ხო ფუნქცია იქნება პარტიების დაფინანსების მონიტორინგი, კორუფციასთან ბრძოლა და ელიტურ კორუფციასთან ბრძოლა და ამის გაკეთება მათ შესაძლებელი იქნება მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე ან მიმართვის საფუძველზე, ხო? ამ შემთხვევაში გარდა ამისა მათ ექნებათ ასევე ფუნქცია, რომ შეხედონ ქონებრივ დეკლარაციებს, ხო? ესეც რადგანაც ეს საჯარო სამსახურის ბიუროსაც აქ ვაერთიანებთ და დაადგინონ რამდენად, ესე იგი, ამ მის კონკრეტული მაღალჩინოსნის ქონება შეესაბამება მის შემოსავალს, ხო?
დიახ.
ანუ ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გარდა ამისა, ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამ უწყებამ რა თქმა უნდა მონაწილეობა უნდა მიიღოს ზოგადად ანტიკორუფციული პოლიტიკის განსაზღვრაში თავრობასთან ერთად და მას ასევე პრევენციის ფუნქციაც ექნება და ინფორმაციის გავრცელების, რომ რა არის კორუფცია და ასე შემდეგ, იმისთვის, რომ პრევენცია მოხდეს. ამ უწყების ეს უწყება ანგარიშვალდებული იქნება საქართველოს პარლამენტის წინაშე, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით საპარლამენტო რესპუბლიკაში. რა თქმა უნდა, მას ექნება მოხსენებები პარლამენტში და საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რას აკეთებს ის. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სტანდარტი არის ზუსტად ეს, რომ ეს უწყება იყოს განსაკუთრებით გამჭვირვალე იმისთვის, რომ პოლიტიკურ იარაღად არ იქნას გამოყენებული, იმისთვის, რომ რაღაცა გამოძიება არ დაიწყოს, რაც სავარაუდოდ შესაძლებელია ხდება სუში, რაღაც კონკრეტულ ადამიანზე გამოძიებას იწყებს, შემდეგ ამ გამოძიებას შესაძლოა იყენებ მის წინაამდე, ხო?
გასაგებია ეს.
ესეც
შერჩევით არ მოხდეს,
ხო? ხო, იმისთვის რომ გამოიროცხოს, ცხადია, მნიშვნელოვანია, რომ ეს იყოს აბსოლუტურად გამჭვირვალე და ყველამ ვიცოდეთ, რაზე მუშაობენ, როგორ მუშაობენ, თუ არ იძიებენ, რატომ არ იძიებენ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და უფროსის დანიშნვის წესი, ხო? ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უნდა დაინიშნოს 2/3-ით. აქ საჭიროება იქნება რამდენიმე პოლიტიკური პარტიის ჩართულობა. ეს არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ გარკვეულწილად ლეგიტიმაცია მაღალი იყოს და პოლიტიკური მხარდაჭერა ქონდეს ამ ადამიანს, მაგრამ და ამ უწყებას, მაგრამ არა მხოლოდ ერთი პოლიტიკური პარტიის. ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ამიტომ ჩავდეთ ჩვენ ეს 2/3-ის მექანიზმი.
გასაგებია, მე ხა ცოტა ისე მიკერძოებულად მომხვდამ ყურში ის, რომ თქვენ ბრძანეთ აი მედიაში გამოქვეყნებული ინფორმაციის საფუძველზე შეიძლება თუ ვალდებული იქნება.
რა თქმა უნდა, ხო, ნუ ვალდებულებას ცხადია
რთული პოზიცია. ძალიან კი გამყარებდა ჟურნალისტური გამოძიებების გაზდი და ფას ჟურნალისტური გამოძიებების, დიახ.
კი, ანუ რა თქმა უნდა, ახლა შესაძლებელია, რომ კითხვებიც გაეგზავნოს და კონკრეტულად, ხო, გავიგოთ, რატომ არ იწებენ, ამ შემთხვევაში ვალდებული იქნება, რა თქმა უნდა, რომ
უპასუხოს,
ხო, ანუ აქ არის აი როგორც სტანდარტულად, როდესაც პროაქტიულად შეგიძლია გამოძიების დაწყება, ანუ ამაზე არის საუბარი და როგორც წესი, როდესაც არის დანაშაულის ნიშნები, საგამოძიებო უწყება იწყებს გამოძიებას, ეს არის ის სტანდარტი.
ესაც ამაში ხელს არაფერი უშლით,
ვერ მოხარ, ხო? არაფერი უშლით, დიახ.
რა არის თქვენი, არ ვიცი, გაქვთ თუ არა ინფორმაცია, ანუ ნიადაგის მოსინჯვაზე, აი რაღაც გავსზე, ვიდრე ეს ინიციატივა იქნებოდა წარდგენილი, თუ ასე სურპრიზად იყო ბიუროზე?
არა, სიურპრიზად არ იყო. ახლა ნამდვილად ჩვენი ორგანიზაცია სხვადასხვა ფორმით ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ადვოკატირებას ახდენს ამ
იდეებს.
ჯერ კიდევ წინა მოწვევის პარლამენტში ჩვენ ქონდა შეტანილი კანონპროექტი, იქ არ იყო საუბარი ფართო უფლებამოსილებებით აღჭურვილ უწყებაზე იმ დროს, იმიტომ რომ ვფიქრობდით, რომ ესეთი გამოწვევა ჯერჯერობით არ იყო ქვეყანაში, მაგრამ დღეს უკვე ამ სამსახურს უფრო მეტი უფლება მივეცით, გამოძიების უფლება მივეცით, რაც წინაუწყებას არ ქონდა, რომელიც და იმ კანონპროექტში არ იყო გაწერილი, რომელიც წინამოწვევის პარლამენტში შევიტანეთ, ხომ? ამიტომ ეს ჩვენი იდეა ცხადია, ახალი არ იყო. მე მინდა თქვა რომ ღია მართლობის პარტნიორობის ფარგლებშიც ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც წამოწია სამოქალაქო სექტორმა, იყო დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სამსახურის შექმნის
იდეა. ვილაპარაკეთ ამაზე, კი, მახსოვს.
ამიტომ ეს მე ვიტყოდი, რომ ამას ხარს უჭერს არა მხოლოდ საერთაშორისო გამჭვირვალობა, არამედ მაგალითად IDFI, რომელიც ამაში ასევე მონაწილეობდა და მათი კომენტარებიც არის ასახული ამ კანონპროექტში. და ჩვენ ჰქონდა საუბრები, მე პირადად ჰქონდა საუბარი სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან, იმისთვის რომ ახლა ნამდვილად ეს ინფორმაცია არ მიეღოთ მედიიდან. ცხადია, ქართული ოცნება ამის წინააღმდეგია და ხო, ფიქრობენ, რომ ეს არ არის კარგი იდეა, თუმცა მიუხედავად ამისა, ახლა ძალიან ხშირად ყოფილა, რომ მათ არ მოწონებიათ იდეა, მაგრამ ჩვენ მაინც გვიცდია, რომ ჩვენ ეს იდეები გაგვეტანა. ამიტომ რაც შეეხება ხა ოპოზიციურ პარტიებს, მე არ ვიცი მხარს დაუჭერენ თუ არა, თუმცა ხა იდეის თვალსაზრისით თქვენს, რომ ზოგიერთი მათგანი საუბრობს კიდევაც კონკრეტულ რეფორმებზე ანტიკორუფციული მიმართულებით და ნუ მე იმედი მაქვს, რომ ისინი ამას მხარს დაუჭერენ.
თუ კი ასე მოხდა, ხო, რა თქმა უნდა, საჯაროდ ყველა ლაპარაკობს იმაზე, რომ კორუფცია ცუდია და რომ მასთან ბრძოლა საჭირო და ასე შემდეგ. სხვა საკითხია მოქმედება მერე და რეალურად თქვენს ახსენეთ არაერთხელ და ვიცით ყველამ, რომ პოლიტიკური ნება არის მნიშვნელოვანი. ახსენეთ ის, რომ გამჭვირვალება და ანგარიშვალდებულება იქნება ამ უწყების, თუ კი შეიქმნა და წავიდნენ პოლიტიკოსები ამ გადაწყვეტილებაზე, ახლა იქნება ერთ-ერთი მთავარი დამახასიათებელი ამ უწყების და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი საკითხია ეს, სწორედ იმიტომ, რომ რაღაცნაირად კონტროლის ნაწილში მეტად იყოს შესული საზოგადოება, თუ შეიძლება ასე რომ ვთქვა. რადგან დღემდე სხვაგვარად პოლიტიკოსების მხრიდან ეს არ მოხერხდა, პარლამენტმა ეს ვერ გააკეთა, რომ ანგარიშვალდებული ყოლოდა ის უწყებები, რომლებიც კი გაფანტულია, ობრძანებთ ფუნქციები, მაგრამ რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ, ვინც რას აკეთებს, რომ მათთვის მოეთხოვა პასუხები და ეს ყველაფერი ეფექტიანი ყოფილიყო. პოლიტიკური ნების საკითხი რჩება აქტუალურად. აქ მსმენელმა იკითხა, რომ აი დღეს როგორიაო და ასე შემდეგ. წინასარჩევნო პერიოდია და ძალიან საინტერესოა, მსმენელს შეუძლია დააკვირდეს, მათ შორის კი არა და პირველ რიგში აუდიტის სამსახურის საიტზე თანხების დინებას. და მე არ ვიცი ამდენი, როგორ თქვა, გზნებარე პოლიტიკის ადმინ გზნებარედ განწყობილი, თუ კი ჩავთვლით, რომ ასეა და მხოლოდ ეს ამოძრავებს ადამიანს, როცა რა ვიცი 5000, 20000, 30000 კიდევ მეტს რიცხავს, 60000 ლარს ამა თუ იმ პარტიის ანგარიშზე, იცით, რამდენიც უნდა ჰქონდეს მას, არ აქვს მნიშვნელობა, აი ბიზნესმენი რომ ვიყო მაგალითად და მქონდეს ისეთი ბიზნესი, სადაც დიდი შემოსავალი მაქვს და მაქვს აი ამდენი თანხის ათეულათასობით ლარის გაცემის საშუალება. რა ვიცი, ჩვენს თავს ვკითხოთ, პირველ რიგში არავის ვაყენებ შეურაცხყოფას, არც პარტიებს, მაგრამ პირველ რიგში აი ამ ქვეყანაში, რაშიც ცხოვრობთ, პარტიას მისცემდით ამდენი, აი რო შეხვიდეთ და აი ეს თანხის მასშტაბი, რაც წინასარჩევნო ტრიალებს ქვეყანაში, არის ძალიან ნიშანდობლივი იმ ეკონომიკის ქვეყანაში, როგორიც საქართველოა. და საერთაშორისო გამჭვირვალობა არის ერთ-ერთი უპირველესი ორგანიზაცია, რომელიც ამ პროცესებს აკვირდება. და გვთავაზობს უფრო იმ ტიპის ინფორმაციას, რომ აი სქემა იყოს ნათელი საზოგადოებისთვის. ქალბატონო ეკა, მინდა რომ წლევანდელ კამპანიაზე კითხოთ, როგორ მიდის აი მონიტორინგის პროცესი.
მადლობა ნინო, ამ შეკითხვისთვის ჩვენ გვქონდა რამდენიმე კვირის წინ ანგარიში პარტიების დაფინანსებასთან დაკავშირებით, სადაც ჩვენ საუბრობთ კონკრეტულ სქემაზე და სქემა არის ძალიან მარტივი. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხა გადის კონკრეტულ კომპანიაზე, ხომ, ამ კონკრეტულ კომპანიას უდებენ კონტრაქტს.
დიახ.
რაღაცა გარკვეული სერვისზე, მომსახურებაზე, ან რაღაცის მშენებლობაზე და გარკვეული პერიოდის შემდეგ ან ეს კომპანია, ან ამ კომპანია ასთან დაკავშირებული პირი სწირავს ქართულ ოცნებას კონკრეტულ თანხას. ხა თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ, ხომ? და მეც ახლა როგორც რიგითი მოქალაქე, როდესაც ამას უყურებ, ნუ ღიმილის მომგვრელია, იმიტომ რომ პირველ რიგში ძალიან საინტერესო ტენდენციაა, რომ ყველა ეს კომპანია, რომელიც ადრე ნაციონალურ მოძრაობას წირავდა, ახლა წირავს ქართულ ოცნებას. ხო, აქედან გამომდინარე ჩანს, რომ მათთვის პარტიას მნიშვნელობა არ აქვს და მთავარია, რომ ეს პარტია იყოს ხელისუფლებაში. მეორე საკითხი არის ის, რამდენად გულწრფელები არიან ისინი, ხომ? ანუ რეალურად რომ არ იყოს ან თხოვნა, ან კიდევ აი ეს რაღაცა თვით ასე ვთქვათ ცენზურა, ანუ თვით ცენზურა ცუდი არასწორი სიტყვა, მაგრამ აი
თვით შეწირვა, თუ
რაღაცა თვით შეწირვა რომ არ იყოს ნორმალურ სიტუაციაში რამდენი კომპანია თავისით მოინდომებდა რომ შესწიროს პოლიტიკურ პარტიას, ხომ? აი მე მგონია რომ ძალიან ცოტა. იმიტომ რომ ჩვენ ახლა არ ყავს იმდენი კომპანია, რომელმაც შეიძლება ესეთ სერიოზული თანხები ყოველდღე წლიურად გასცეს პოლიტიკურ პარტიაზე. და მესამე არის კიდე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ დღეს ჩვენ გვაქვს სერიოზული კრიზისი ქვეყანაში, ხომ, ამ პანდემიის ფონზე. ამიტომ ამ დროს კიდე კომპანიებიდან ამ ფულის ამოღება ასევე არის საეჭო. მეოთხე საკითხი, რა თქმა უნდა, უკავშირდება ამას, ისინი აკეთებენ იმას, თუ ამას ისინი აკეთებენ თვითონ თუ მათ აძალებენ. ეს რა თქმა უნდა არის გამოძიების საგანი ჩვენ. არ გვაქვს მტკიცებულება იმისა, რომ ზეწოლის ქვეშ არიან ეს კომპანიები, თუმცა შეგვიძლია ვივარაუდოთ ყველაფერი, ხომ? ან მე მაგალითად პირადად მე არაფერს არ გამოვიცხავ. ამიტომ, ხომ, ამიტომ ეს არის სქემა. ეხლა წარმოიდგინეთ თქვენ, რა თქმა უნდა, მართველი პარტიიდან პასუხი არის ის და მე მინდა გითხრათ, რომ ეს მართველი პარტია პირველი კი არ არის, ვინც ამას აკეთებს. ჩვენ 2012 წლამდე ჰქონდა ერთი ანგარიში და მაშინ ზუსტად დაახლოებით იგივე სქემით მუშაობდა ნაციონალური მოძრაობა. ანუ ახალი აქ არაფერი არ არის, ეხლა ნამდვილად ახალი არაფერი მოუფიქრებიათ რა. მაგრამ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ამ შემთხვევაში ოპოზიციური პარტიები არიან რა თქმა უნდა ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ მათ არ ყავთ ამდენი შემომწირველი და ზოგჯერ არის ხოლმე 10ჯერ, ანუ მავით მეტჯერ ქართული ოცნების აი ეს შემოსავლები, შემოწირულობები, აღემატება ყველა ოპოზიციური პარტიის შემოსავლებს.
ხომ
ახლა ჩვენ წარმოიდგინეთ, როდესაც ამხელა დისბალანსია და ამხელა განსხვავება, მოლოდინი იმისა, რომ რაღაცა ერთნაირ პირობებში მოთამაშეები არიან ეს პარტიები, არ გვაქვს, ხომ? ანუ ამაზე საუბარი, მე მგონი, არ შეიძლება. მით უმეტეს, რომ დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტსაც ისინი განკარგავენ ისე, როგორც მათ უნდათ, ხომ? ერთის მხრივ გასაგებია, რომ ჩვენ მოქალაქეებში ჭირდებათ ეს სოციალური დახმარება, რომელზეც საუბრობს მთავრობა, მაგრამ მეორეს მხრივ ცხადია, რომ ეს სოციალური დახმარება, რომელიც წინა საათში
ჭირდებოდა 7 წლის წინაც, ხო?
რა თქმა უნდა, გავლენას მოახდენს ჩვენ ამომრჩევლის გადაწყვეტილებაზე და რა თქმა უნდა ერთ-ერთი მიზანი ისიც არის, რომ უფრო მეტი ხმები მოიპოვონ. და ძალიან სამწუხარო ერთი რამ არის, რაზეც მე მინდა ვთქვა. სამწუხარო, ჩვენი მოქალაქეები ძალიან ბევრი ვერ ხვდება ერთ რამეს, რომ როდესაც საუბარი არის სოციალურ დახმარებაზე, ეს ამ სოციალურ დახმარებას მათ პოლიტიკური პარტიები არ ურიგებთ. ამ სოციალურ დახმარებების დიდი ნაწილი არის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. ეს არის ჩვენი გადასახადების გადამხდელების ფული.
ჩვენს მიერ გამომუშავებული და გადახდილი ფული. მე სულ ვიმეორებ ამას.
ყოველთვის ბოლოს ჩვენ რო ვიხდით ფულს ბიუჯეტში, ხომ? აი ამ ამ ეს ფული არის რომელიც რიგდება. ეს არ არის ქართული ოცნების ფული. ეს არის ჩვენი ფული, რომელიც დღეს, იმიტომ რომ ჩვენ მოქალაქეებს უჭირთ, გამოიყენება იმისთვის, რომ მათ დავეხმაროთ. ხომ? ანუ ეს უნდა ვიცოდეთ ჩვენ იმისთვის, რომ ნაკლებად მოახდინოს ჩვენზე გავლენა აი ამ სოციალურმა დახმარებამ.
ქვეყანაში არის უდიდესი პრობლემა, ვიცით, უპირველესი უმუშევრობა, სიღარიბე. ამ ვითარებაში ის ნაწილი მოქალაქეების მოსახლეობის, რომელიც მუშაობს, ყველას ყოველდღე უნდა გახსოვდეთ, როცა და რა ვითარებაში ხვდებით სახელმწიფოს, იქნება ეს თქვა სერვისის მიღება, იქნება ეს დახმარების მიღება და ასე შემდეგ, რომ ეს ყველაფერი ხორციელდება ბიზნესის ერთი მხრივ, სხვა ტიპის გადასახადების და ასევე ჩვენი ხელფასებიდან წაღებული ერთი მეხუთედით. ამიტომ ეს თუ სულ გვეხსომება, უფრო გამართულები მოვითხოვთ ანგარიშვალდებულებას სახელმწიფო საჯარო სამსახურების მხრიდან. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ვლაპარაკობთ დღეს კორუფციასთან ბრძოლაზე, ვლაპარაკობთ ინიციატივაზე, რომლის მომზადებაშიც მონაწილეობა მიიღო, აქტიური მონაწილეობა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ და საქართველოს პარლამენტის დამოუკიდებელმა დეპუტატებმა თამარ ჩუგოშვილი, თამარ ხულორდავა, ირინე ფრუიძე, ნინო გოგუაძე, დიმიტრი ცხიტიშვილი, რომლებმაც ინიციატივის სახით წარადგინეს საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებიც ითვალისწინებს დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტოს შექმნას და ამ სააგენტოს სწორედ არსზე, პრინციპზე ილაპარაკა უკვე ჩვენმა დღევანდელმა სტუმარმა ეკა გიგაურმა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა. მსმენელი გვყავს ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ.
ალო.
გისმენთ.
ალო.
გისმენთ ეთერში.
მე დაბრუნდი ქალბატონი, უბრალოდ თქვენ ვერ გაიგეთ მე რა ზესანდი გითხარ. ქალბატონო ეკა, როცა ჩვენ მეგუებით პოლიტეკონომიკურ ისა კორუფციას ტერიტორიალის ტერიტორიის სახით, რომ იმისათვის რომ ჩვენ შევინახოთ მილიარდელი, ის ვალდებულია ხარკის სახით რუსეთს ტერიტორიები დაუტოვოს და რაც შეიძლება ჩამოაფთოს მას შემდეგ, რაც 2008 წელს ჩვენ ისინი ზევით ავაჩეჩეთ. მაშინ რა გასაკვირია, რომ აი ამ კორუფციასაც უნდა შევიდეთ, რომელიც მოეფინა, როცა
ის ხო რიტორიკულია თქვენი შეკითხვა.
შუა უნდა აიკრიფოსო, შუა კი არ გაიკრიფა. შუა კი არ გაიკრიფა. ვინ აკეთებს გადაცემას პოლიტეკონომიკურ კორუფციასთან დაკავშირებით? ტერიტორიების ჩაბარებას სახით, რაც არის ხარკი ივანიშვილისთვის საქართველოში, რომ თნარად იყოს.
გმადლობთ, დიდი მადლობა. შეკითხვა, ხო, კი ბატონო, უპასუხეთ ბატონო, ეგ მერიტორიკულად მომეჩვენა. ცოტა სხვა ფორმულირებას მივცემდით, უკნებავთ გამოეხმაურეთ და გავაგრძელებთ ჩემი შეკითხვით.
ხო, ცოტა რთულ,
ანუ ცდება ცოტა თან უკავშირდება ბუნებრივია, მაგრამ თან ცოტა თისდება და მგონია რომ თავად იცის პასუხი იმ შეკითხვაზე, რასაც სვამს. მე მინდა ვთქვათ საზოგ აი როცა ვლაპარაკობთ ფაქტორზე წინას არჩევნო პერიოდის და იმ განწყობების და პოლიტიკური პარტიების მიზნების და ასე შემდეგ, ფაქტორზე როგორც პოტენციურად ხელშემწყობ ფაქტორზე, რომ მსგავსი გადაწყვეტილება იყოს მიღებული პარლამენტის მიერ, მნიშვნელოვანი საკითხი აქ არის და ეს უკავშირდება იმას, თუ რამდენად აქტუალურად თulis საზოგადოება ელიტურ კორუფციას. რა ცოდნა, რა ინფორმაცია გაქვთ ქალბატონო ეკა, ვინ თუ არა თქვენი ორგანიზაცია იკვლევს განწყობებსაც და ახქმებსაც საზოგადოების, რამდენად აქტუალურია ეს საკითხი საზოგადოებისთვის, რამდენად გასაგებია მისთვის? ხომ არ არის ისე რომ დისტანციურად რაღაც ისე აღიქვამს საზოგადოების უდიდესი ნაწილი, რომელსაც როგორ თქვა, ამ პროცესებზე ხელი არც მიუწვდება, არც ბერკეტი აქვს და შეიძლება ამიტომაც არა ინტერესებდეს?
იცით,
აი დიდი ფული ვიტრიალებს, ინაწილებენ, გადავა ხელისუფლება თუ შეიძლება მერე გადავარგდებიან ან თვითონ მიწებებენ ასე ვთქვათ იმ ჯგუფებს და ასე შემდეგ, ამ ყველაფერს აკვირდებიან, მაგრამ აი რა ვქნათ? ხომ არ არის?
ანუ აქ მე ვიტყოდი რომ რა თქმა უნდა მათ ცოდნა გარკვეული აქვს ამასთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა ისინი ხვდებიან რომ მოდესაც მარტო 4000 ლარი გაქვს ხელფასი, ანუ ნაკლები 2000 ლარი გაქვს ხელფასი და ზურადღირებული მანქანით გადაადგილდები და უზარმაზარ სახლში შენებ, ეს აქ რაღაც ხდება, ხო და ეს არ არის ნორმალური, რა თქმა უნდა ისინი ხვდებიან რომ აქ შესაძლოა რომ ადგილი ჰქონდეს კორუფციას ან მაგალითად ერთ-ერთი ჩვენ რამდენიმე რეგიონში გვაქვს ოფისი და იქაც ძალიან ისე ყველა იცის და არა მხოლოდ ჩვენს ანგარიშებში, ან ყველა იცის, ვინ რომელმა კომპანიამ, ვინ ვისი ცოლია, ვისი კომპანია, როგორ მოიგო, ყოველთვის იგებს ტენდერებს და ასე შემდეგ. ანუ ამას ისინი ხვდებიან. შესაძლოა მათ არ დააკავშირონ, აი მაგალითად ნეპოტიზმის კორუფცია, ხო? აი ეს შეიძლება ეს განსხვავება არ იცოდნენ, მაგრამ ის რომ ნეპოტიზმი ხდება და ის რომ მათ იციან, რომ როდესაც ახალი რა ვიცი, გამგებელი მოდის და შემდეგ ეს თავისი ოჯახის წევრები დასაქმებულები არიან კონკრეტულ სამსახურებში, ხომ? ანუ ესეც მათ იციან და რა თქმა უნდა ეს მათი სადარდებელი არის და როგორ შეიძლება რომ ადამიანებს ეს მოწონდეს, ხომ? როდესაც აი როგორც ჩვენ ლაპარაკობთ, ხო, როდესაც საუბარი არის, აი მაგალითად სარალიძის საქმე, ხო, სადაც სუბელიანის გარკვეული როლი იკვეთებოდა, ხომ? სადაც ის ფაქტიურად სავარაუდოდ მონაწილეობდა იქ ხელის დაფარებაში კონკრეტულ პირზე, ხომ? ან რაღაცა გამოძიებაში ჩაერია, ხომ? ეს რომ კორუფცია შეიძლება მოქალაქემ არ იცის, მაგრამ და კორუფცია რა არის, ხომ? სათავისოდ გამოყენება ძალაუფლების
მათ შორის,
კი. რომელსაც საფურის მიერ, ხომ? ხო და მაგრამ ეს გასაგებია რომ აღშფოთების საგანია. ერთადერთი რაც პრობლემაა, აი რაზეც თქვენ საუბრობთ, არის ის რომ მათ შეიძლება გაუჩნდეთ ის განცდა რომ არაფრის აზრი არ აქვს, რომ ესენი არიან ძლიერი ამ ქვეყნისა და შესაბამისად მათ რაც აი კონკრეტულმა ერთმა ადამიანმა რაც უნდა გააკეთოს, ეს პრობლემა ვერ მოგვარდება. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა მოგვარდება იმ შემთხვევაში, თუ კი ამას არ შეეგუება, ხომ? დღეს უკვე განსაკუთრებით ახალგაზრდებთან, როდესაც მაქვს ხოლმე საუბარი, დღეს ამ ტექნოლოგიების ერა არის და ვიცით, რომ სოციალური ქსელებით სერიოზულ და აგავრცელებული ინფორმაციას სერიოზულ გავლენას ახდენს გარკვეულ პროცესებზე. ამიტომ რა თქმა უნდა ესეთ რამეს არ უნდა შეურიგდე, რა თქმა უნდა უნდა ისაუბრო ამაზე, რა თქმა უნდა დღეს გვაქვს საშუალება იმისა, რომ დავადგინოთ კიდევაც, ხო, აი მაგალითად შესყიდვების ბაზა არის, ხელმისაწვდომი არის ვებგვერდზე, ხო, იგივე მაგალითად კომპანიებთან დაკავშირებული ინფორმაცია და ვინ დგას ამ კომპანიებში, ესეც არის ცნობილი, ხო? ანუ რეალურად თუ ინტერესი გაქვს, შეიძლება ეს მცირე გამოძიება ჩაატარო და დაადგინო კიდევაც კონკრეტულად, დაასაბუთო კიდევაც ის რა ის ინფორმაცია რაც ვრცელდება იქ ადგილებზე. ამიტომ ეს არის მნიშვნელოვანი, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ნებისმიერი ადამიანის როლი აქ არის მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა მოვთხოვოთ ანგარიშვალდებულობა და გამჭვირვალობა ჩვენს მაღალჩინოსნებს და საჯარო მოხელეებს, იმიტომ ჩვენ უხდით მათ ხელფას და თუ მათ რა თუ ისინი შეცდომებს უშვებენ, ამით მეტეს კორუფციაში არიან ჩართულები, მათ ამას პასუხი უნდა გასცეთ, ხომ? ეს შეგრძნება მუდმივად უნდა გქონდეს. ხომ?
კი, სასარგებლო განცდა ნამდვილად. სახელმწიფოსთან ურთიერთობაში გამოსადეგი იმისთვის, რომ რაღაცები უფრო, რაღაც ნაბიჯები უფრო თამამად გადავდგათ და მოიქცეთ ისე, როგორც უნდა იქცეოდეს მოქალაქე. მაინტერესებს, აი რა ვადებში ელოდებით, ასე ვთქვათ, მსმენელიც გველოდება, ცოტა დრო დაგვრჩა ძალიან. პროცედურულად, ანუ როდის გვეცოდინება ჩვენი აუდიტორისთვის ნათელი რომ იყოს, როდის გვეცოდინება რაბედიელის ამ ინიციატივას? რამდენ ხანში?
იცით, აი უახლოეს რამდენიმე კვირაში, იმიტომ რომ პარლამენტი შეწყვეტს მუშაობას და ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ სულ ცოტა ერთი მოსმენით მაინც მიიღებენ ამ კანონს, თუ მთლიანად არა, მაგრამ შემდეგ მომდევნო პარლამენტს ექნება ვალდებულება, რომ ეს განიხილოს. ამიტომ ყველა შემთხვევაში, ხო, ყველა შემთხვევაში ჩვენ ამ ინფორმაციას ძალიან მალე.
და ერთი ზარიც საუბრის ბოლოს, დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ხა, მივესალმები თქვენს თომას, გამარჯობა ქალბატონეკა. მე ესეთი ტიპის პატარა ძიახსვას გავაკეთებ.
ვერ გააკეთებ, ბოდიშს გიხდით, 2 წუთი დაგვრჩა სულ, 2 წუთი, ხო.
უბრალოდ ორ სიტყვას
ვიცი. კი ბატონ.
ესეთი ტიპი, ესეთი სტრუქტურა პარლამენტში იყო შევარდნაძის დროს. და ძირითადად გამოიყენებოდა ბიზნესის რეკეტისთვის. ასე რომ ესეთი ტიპის სტრუქტურების შექმნა ძალიან არასერიოზულად მიმაჩნია. ეს ერთი. მეორე, მე ხა არ ვიცი რომელ პარტიას წარმოადგენს ისეთ პარტია, რომელსაც მედია არ აშუქებს საერთოდ. მაგრამ შესაძლებელი არის თუ არა სხვანაირი ტიპის ანტიკორუფციული სისტემის ზოგადად ანტიკორუფციული ჩვენ გვაქვს მაგალითად, მაგრამ არავინ არ გვიცნობს.
დრო აღარ გვაქვს, თუ შეიძლება კითხვა
დასრულოს. საერთოდ არა როგორც ასე ვთქვათ, ვინმეს პიარისტვის ან ვინმეს გამოჩენისთვის
არამედ საქმისთვის,
ხო? კი, არამედ ზოგადად შეიქმნა ისეთი გარემო სახელმწიფოში, სადაც მსგავსი ველური გლეჯული ბიუჯეტიდან არის.
მადლობა, დიდი მადლობა. გონი მიზნებში ემთხვევით, არ ვიცი რომელი პარტიის წარმომადგენელი იყო ჩვენი მსმენელი. გისმენთ ქალბატონო, ეგა წამები გაქვთ 20 წამ.
ხო, ანუ ეს უცხება, რაზეც იყო საუბარი, იყო სახელმწიფო უფრო კანცელარიაში, ეს არ იყო პარლამენტთან და აბსოლუტურად სხვა სტრუქტურით მუშაობდა ეგ უცხება და ის სხვა არის, ამიტომ ეს შევადარებ. და რაც შეეხება საუკეთესო სისტემას, რომელიც აღმოფხვრის ელიტურ კორუფციას, ეს არის საუკეთესო, მე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ეს არის საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილებაზე დამყარებული მოდელი. ხო და რა ვიცი, ნუ აქამდე ყველაზე კარგი მოდელი, ყველაზე კარგ მოდელად ეს იყო აღიარებული და სხვას ახლა ახალს ჩვენ ნამდვილად ვერ მოვიფიქრებთ. და პოლიტიკური ნებაც მნიშვნელოვანია, ხარ.
რა თქმა უნდა, ძალიან და დიდი მადლობა, ეკა გიგაური იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარის გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი, ვლაპარაკობდით ახალ საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რომელიც ითვალისწინებს დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტოს შექმნას, დამოუკიდებელმა დეპუტატებმა წარადგინეს ის გუშინ პარლამენტის ბიუროზე. რაც შეეხება COVID ვითარების ამბავს, ვიცით რომ მიმდინარეობს საკოორდინაციო უწყებათა შორისი საბჭოს სხდომა, სადაც ერთი რაც ვიცით ითქვა, რომ მიუხედავად დავათ 20 ამ ზრდისა ინფიცირებულთა რაოდენობის სწავლის დაწყება სკოლებში, სწავლის დაწყების თარიღის გადადებაზე ლაპარაკი არ არისო, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ. სხვა დეტალებს მოისმენთ სულ მალე, რამდენიმე წუთში, უბრალოდ ამ საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის შემდეგ იქნება განცხადებები კიდევ, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია და მეტი გვეცოდინება ზრდის მიზეზებსა და შემდგომ ღონისძიებებზე. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, ტატო ჯენჯიხაძე და დიმიტრი მახარაშვილი იყვნენ გადაცემის რეჟისორები. დიდი მადლობა თქვენ ყველას, ვინც გვიყურეთ, გვისმინეთ, დაგვირეკეთ, შემოგვეხმიანეთ. დიდი მადლობა ამ ყველაფრისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გამოყვევით ინტერნეტში, ასევე გვისმინეთ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე.